mēs slavējam, mēs slavējam Tev svētais. Dievs, mēs slavējam Tev svētais gars, ka Tu nāc pār mums. Un tā ir Tavs sirds vēlēšanās nākt pār mums. Nākt pār mūsu dzīvē, nākt pār mūsu sirdīm. Un es tajās reāls izmaiņas, reāls augļus. Kungs, mēs pateicamies par Tavu klātbūtni šeit, par Taviem nodomiem. Un paldies, ka Tu esi mūs aicinājis, Tu esi mūs nošķīris. Jo tāda ir Tavs sirds vēlēšanās. Tu mīli mūs, Tu meklē mūs, Tu glāb mūs. Tu esi iežēlojies. Tu esi iežēlojies par katru vienu no mums. Tu pazīsti katru vienu no mums. Tavu žēlstību glābi. Tavu žēlstību apklāja visu mūsu grēku daudzumu. Visu to smagumu, kas mums velkas līdz. Tavu žēlstību apklāja. Mēs slavējam Tev. Mēs pateicamies Tev, Tēvs. Ka nav neviena tāda Dieva kā Tu, Kungs. Kas tā mīl, kas tā glābi, kas tā žēlo. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs zemojamies Tavā priekšā.
Es zemošos Tavā krusta priekšā, kur žēlastība dota man. Kaut pelnīju es saņem sūdzību,
Tik nebeidzama.
žēlastības brīnumu. Ļauj man dziedāt, aleluja, aleluja, mūžīgi. Ļauj man nepazaudēt tavas žēlastības brīnumu. Ļauj man dziedāt,
esi mūsu mīļais Tētis, Kungs, un mēs Tev vēlamies pateikties un slavēt Tevi. Slavēt Tev par visu, ko Tu esi izdarījis mūsu dzīvēs un ko Tu vēl darīsi, Kungs. Mēs Tev slavējam un pielūdzam.
Thank you.
Thank you. Nāc, pārdzirdi mūsu pēseli, Kungs.